EU og Rusland er havnet i en krig om information og propaganda. Efter Rusland i 2014 invaderede det østlige Ukraine og Krimhalvøen blev annekteret, er EU vågnet op til en verden, hvor russisk propaganda er blevet en del af den strategiske armlægning mellem Rusland og Vesten. EU har sat sig for at dokumentere denne russiske informationskrig gennem det, der hedder East Stratcom-initiativet. Her holder man blandt andet øje med den statsstøttede russiske tv-kanal RT, som blandt andet leverer nyheder for at give Rusland et bedre image og i det hele taget udbrede Kremls version af verdens gang. Orienteringsmand i Bruxelles, Jakob Langvad, fortæller historien, og vi begynder med et klip, hvor RT interviewer, RT's interviewer og præsident Vladimir Putins talsmand diskuterer problemet med russofobi, som det hedder i vestens medier.
There is so much of it. Does it perceive this constant negative message as a kind of russophobia?
Yes, of course. Russophobia is obvious. It's obvious. Lots of, and it is being well orchestrated and very carefully orchestrated. I mean, lots of people are working on that and doing it quite professionally, we have to admit it.
Det er en ret typisk udveksling, vi netop hørte mellem RT-studieverden og præsident Putins talsmand Dmitri Peskov. Begge herrer er rørende enige om den galopperende og professionelt organiserede russofobi, der dominerer de vestlige medier. TV-klippet er fra den 14. december, og Putins talsmand runder også et andet på det tidspunkt højaktuelt emne, nemlig nyhederne om, at den syriske regeringshær, der støttes af Rusland, skulle være i færd med at slagte civile og lave folkemord i Aleppo. Men det er rent nonsens. Man kæmper en hård kamp mod terrorister, og den skal nu engang føres til ende, siger Putins talsmand. Eksemplet viser om ikke andet, at virkeligheden kan se meget forskellig ud, alt efter om vinklen ligger i øst eller vest. Set fra EU-hovedstaden i Bruxelles er der således ingen tvivl om, at det er Rusland, der arbejder professionelt på at svække EU og Vesten gennem målrettet propaganda. Og efter 15 måneders arbejde med at kortlægge den russiske indsats, både i medierne og på nettet, i lande som Ukraine og Moldova, men også i en række EU-lande, er konklusionen fra den såkaldte East Stratcom Task Force fuldstændig klar. Den lyder sådan her. Der er ingen tvivl om, at programmet Desinformationskampagnen udgør en organiseret strategi, der leverer de samme vildledende desinformationshistorier på så mange sprog som muligt, gennem så mange kanaler som muligt og så ofte som muligt. East Stratcom Task Force er navnet på et ret beskedent beredskab under EU's udenrigstjeneste i Bruxelles. Den 9 personer store task force blev sat i arbejde i 2015, fordi det på det tidspunkt var blevet tydeligt, at Rusland arbejdede aktivt på at underminere EU's omdømme i de såkaldte østlige partnerskabslande, blandt andet Ukraine og Moldova, som EU forsøgte at knytte tættere bånd til gennem blandt andet handelsaftaler. Men det førte til stor russisk modstand, og i vinteren 2013-2014 kom det til voldsomme sammenstød i Ukraines hovedstad Kiev, hvor der endte med at blive skudt mod demonstranter. Det endte med, at den russisk støttede præsident Yukanovich måtte flygte ud af landet, men det fik ikke Rusland til at slå bak, og i marts 2014 annekterede Rusland den ukrainske Krimhalvø. East Stratcom Task Force udgiver et ugentligt nyhedsbrev, Disinformation Review. Taskforcen støttes også af et netværk på over 400 eksperter, journalister, NGO'er og tænketanke i over 30 lande, der melder tilbage, når man får øje på fordrejede nyhedsartikler. Og det er på baggrund af dette arbejde, at taskforcen leverer følgende analyse. Formålet med den russiske desinformationskampagne er at svække og destabilisere Vesten ved at udnytte de eksisterende splittelser eller ved at skabe nye. Det kan både være splittelser på strategisk niveau, f.eks. EU over for NATO og USA, eller forskelle i medlemslandenes holdning, typisk på spørgsmålet om de EU-sanktioner mod Rusland, der blev vedtaget efter annekteringen af Krim. Et af de lande i EU, hvor man særligt føler kulden fra det russiske pres, er Litauen ved Østersøen. Litauen var indtil selvstændigheden i 1991 en del af Sovjetrusland og har i dag et russisk mindretal. Det liberale litauiske medlem af Europaparlamentets udenrigsudvalg, Petras Auštrevičius, hører til de, der mener, at der er brug for et stærkere EU-beredskab over for den russiske propaganda. Informationskrigen er i fuld gang. Vi er naive, hvis vi tror, vi er immune over for det, siger han. I en del EU-lande tror politikerne stadigvæk, at folk automatisk er i stand til at skille de falske nyheder fra fakta.
In the West, I mean, we are sometimes too much happy with the situation around. Too slow, I mean, to react. I think the disease, which comes in a shape of disinformation and propaganda, is very widely spread within the, let's say, body of Europe through the fake news, trolling, and the rest. It was for too long a denial mood in the West that presuming that people are strong, independent, and critically thinking themselves, and they will be able to select who is who, what is what.
De ryster i visse EU-lande, der frygter, at EU's taskforce med sit modtræk over for Rusland vil påtage sig en rolle som en slags moralsk informationspoliti, har ikke forstået situationen. EU vil ifølge Astrovicis ikke gøre sig selv til overdommer, men blot analysere og levere ægte fakta. Vi er nødt til at stille skarp på proportionerne. EU arbejder med et lille dusin personer i et landskab, hvor Rusland bruger over 2 milliarder kroner om året på blandt andet TV-stationen RT, og på at betale hundredvis af professionelle trolde, der blander sig i debatten på internettet på de sociale medier. I dette terræn, hvor EU i realiteten er oppe mod en totalitær stat, kan man realistisk set ikke udrette alverden. Men EU bør alligevel styrke sin indsats. Det kunne ske ved at sætte journalister på kurser, der gør dem bedre i stand til at få øje på propagandaen.
Well, I think we have to do something more. We do not call for having kind of moral police of information analysis or something like. No, nevertheless, we have to provide, and we have to train probably journalists, I mean, to in order to help them to select fake information, distorted information from the real one. So let's be frank, I mean, the West might, let's say, provide some analysis, some information, but as long as they invest hundreds of millions, as long as the Russian government sustains such a huge army of trolls, we will be always on unequal footing.
Den store propagandafortælling, der gentages igen og igen, handler altid om at tale EU og Vesten ned og beskrive EU som et dekadent samfund i opløsning, hvor det eneste strålende alternativ til synlædende befinder sig i øst. Petras Astrovicis opfordrer EU til at stille skarp på den nye virkelighed. Informationskrigen er en del af den strategiske virkelighed, og de, der ikke tager bestik af det, risikerer at tabe kampen.
Information now belongs to the strategic resources, and if we do not understand this, I mean, we are losing in future.
Fortalte her det liberale litauiske medlem af Europaparlamentets udenrigsudvalg, Petras Austrevesius hedder han, og det var Jakob Langvad, der havde talt med ham.
Ja, og Ruslands arbejde med at underminere EU's troværdighed og Donald Trumps omgang med sandheden, det er eksempler på rygtespredning, sociale mediers indflydelse og falske nyheder. Men hvorfor er vi overhovedet modtagelige over for manipulation og noget, som vi ved ikke er sandt? Professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet, fra statskundskab på Aarhus Universitet, har netop fået en 3-årig bevilling på 2,7 millioner kroner til at forske i psykologien bag politiske rygter og misinformation på de sociale medier. Velkommen til her.
Tak skal du have.
Michael Bang Petersen, du er jo dårlig nok kommet i gang endnu, men fortæl os alligevel, hvorfor er det her overhovedet et emne? Hvorfor tror vi på noget, når vi ved, at det ikke er sandt?
Jamen det er fordi på mange måder så er vores psykologi ikke bygget til at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Man kan sige, det er det, som videnskabsmænd gør. De finder ud af, hvad der er rigtigt og forkert, men vores hjerne den fokuserer mest på, hvad er det, der er hensigtsmæssigt at tro for mig i en given situation. Og det betyder, at man nogle gange kommer til at tro på ting, som man sådan set godt lidt ved ikke er rigtige, men fordi man kan bruge det på forskellige måder.
Og hvad er det så, der tæller for os i den situation, hvor vi bare hellere tror, at det vi gerne vil, i stedet for ligesom at bruge det eneste af hjernen, eller hvad man skal sige?
Jamen i forhold til ting som politiske rygter, så er der en del tidligere forskning, der tyder på, at hvis vi tror noget slemt om nogen, vi i forvejen ikke kan lide, jamen så får vi det bedre med os selv. Hvis vi eksempelvis er en amerikansk republikaner, så kan vi nok ikke lide Barack Obama, og så får vi det lidt bedre med os selv ved at tro, at jamen, han er også en slem muslim, eller han er slet ikke født i USA, så han er ikke en legitim præsident. Så vi får det bedre med os selv. Man kan sige, en af de ting, som jeg så er særlig interesseret i det her forskningsprojekt, det er ikke bare at forstå, hvorfor er det, vi tror på de her ting, men også, hvorfor er det, vi har lyst til at fortælle dem til andre. Hvorfor er det, at rygter de bliver spredt så effektivt, for eksempel på sociale medier. Og en af de
hvorfor
ting,
det? Ja, kunne vi ikke bare holde det for os selv, eller, eller
ja,
hvad?
Ja, det kunne man tro, men her er det igen det her med, at vi først og fremmest er interesseret i at tro på ting, som er socialt hensigtsmæssige for os. Og det, det ser ud som om, hvis man kigger lidt dybere ned i, hvad er det politiske rygter betyder for folk, og hvad gør det ved folk, jamen så et af de steder, hvor det er studeret mest, det er i et, inden for et temmelig ubehageligt forskningsområde, nemlig inden for etniske massakre. Og der kan man se, at inden der er en etnisk massakre, såsom det vi har set i Rwanda og andre steder, jamen så er der en masse rygter, der er på spil. Og det her, det sker jo i knap så avanceret samfund ofte, så det er noget med rygter om, at jamen, den anden gruppe her, de bedriver heksekunster, eller de har forgiftet vores brønde, eller sådan noget. Og man kan sige, inden de her etniske massakre går i gang, jamen, så er der en enorm aktivitet, enorm spredning af de her rygter, og det ser ud som om, at den funktion, sociale funktion, som rygter har, det er, at de mobiliserer til konflikt. Og jo værre rygterne er inden massakren, jo værre bliver selve massakren. Så ved at vi spreder de her rygter, jamen så er det, at vi retter opmærksomheden mod en fjende, og vi retfærdiggør de tiltag, som vi har lyst til at gøre mod vedkommende.
Nu, det lyder som om, at det i virkeligheden spiller på noget af det samme, som sladder altid har gjort, at det har været også dejligt i små samfund at sladre lidt om naboen og om hinanden. At det, at vi har fået de sociale medier, det bliver så udbredt, og det har det virkelig gjort det nemmere at sladre om hinanden?
Jamen, det har gjort det nemmere at sladre, fordi det er så ekstremt nemt. Ved hjælp af et klik på en knap, så kan man sprede information betydeligt videre ud, end man har kunne gøre tidligere. Og samtidig så er det også nemt selv at generere de her informationer for, hvad enten det er russiske efterretningstjenester eller det er private personer igennem internettet. Så der er ikke nogen tvivl om, at sociale medier har gjort den her rygtespredning betydeligt nemmere. Og derfor, når vi har en psykologi, der på den ene side er enormt opmærksom på rygter og på sladder, på at demonisere fjender ved hjælp af sladder, og så samtidig har de her nye teknologiske muligheder, jamen så får vi lidt en eksplosiv cocktail.
Men hvad sker der så i forhold til den her eksplosive cocktail eller den her rygtebørs? Altså hvad betyder det for tilliden til politikerne? Fordi der, så kan alt jo ske.
Jamen der er ikke nogen tvivl om, at hvis sådan nogle rygtestrømme får lov at ligesom løbe amok, jamen så bliver tilliden, den bliver sænket betydeligt. Fordi det er jo netop meget sådan konspirationsagtige teorier om, hvordan politikerne i virkeligheden på forskellige måder meler deres egen kage og ikke bekymrer sig om det fælles vel osv. Så der er ikke nogen tvivl om, at når de her ting bliver spredt, jamen, og ikke bliver modgået, jamen så falder tilliden.
Så det er ned af slisken her. Michael Bang-Petersen, i USA, der blev de jo præsenteret for et nyt begreb få dage efter Trumps indsættelse og diskussionerne om, hvor mange der egentlig overværede edsaflæggelsen og indsættelsen, nemlig det her med alternative facts. Lad os lige høre.
You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts.
Alternativ kendskærning, eller hvordan man nu skal... Er der ikke en differentiering i alt det her? Altså kan man ikke tale om, at noget kan man i hvert fald sige, det her, det er faktuelt forkert, og så parkere det over til en side, mens der er en hel masse andre ting, hvor man siger, om det er måske lidt mere holdningsbaseret, det skal man måske tage sig af, men hvorfor kan vi ikke sortere noget fra, som simpelthen er kendskærning, og så holde det for sig selv?
Jamen, det kan vi jo også godt, og jeg tror ikke, at der er andre end Trump og hans nærmeste støtter, som er i tvivl om, at de her alternative fakta, det er lodrette løgnehistorier, men i denne her konkrete sag. Men det, der er sagen, det er, at eksempelvis hvis vi kigger på den amerikanske situation, som den udfolder sig lige nu, jamen så har vi et regeringsapparat, som er i gang med at miskreditere medierne. Der var et tweet for nogle dage siden, hvor at Trump omtalte medierne som oppositionspartiet. Og det vil sige, når medierne går ind og bliver italesat som en del af denne her grundlæggende polariserede politisk konflikt, så begynder folk, som er tilhængere af Trump, de begynder ikke længere at stole på de informationer, der rent faktisk kommer fra medierne. Og så kan de være ligeglade med, at mainstream-medier går ind og siger, jamen, det her, det er fakta. Det var det her, der rent faktisk...
Så når den amerikanske presse, eller i hvert fald dele af den, begynder sådan for eksempel at sandhedsdeklarere deres nyheder, så virker det i virkeligheden ikke?
Så det virker kun den udstrækning, at du rent faktisk har tiltro til dem som kilde. Og når de bliver italesat som en politisk part, så er der en stor del. Altså så hele den ene side af den her politiske konflikt vil miste tilliden til dem som kilde.
Kan det stoppes?
Jamen, det kan det godt. Der har været nogle eksempler på det tidligere, eksempelvis i USA, hvor at da Trump var ude og snakke omkring Obama som muslim, eller som en, der ikke var født i Amerika, jamen så forsøgte John McCain at gå imod det ved at sige, jamen uanset at han var uenig med Obama, jamen så var der ikke nogen tvivl om, at Obama han var amerikaner, og han sådan set ville Amerika det godt. Og der kan man sige, at republikanerne, de får så at vide, hvad er rigtigt og forkert fra en, de har tiltro til. Men det betyder også, at for at man virkelig kan dæmme op for de her stærke polariserede konflikter, hvor det fyrer med misinformation, så er det nødvendigt, at politikerne er deres ansvar voksen, dem der ligesom fører an i konflikten, at de er deres ansvar voksen og forsøger at tale konflikten ned og forsøger at fokusere på det, der er rigtigt frem for bare at sprede informationer, der er hensigtsmæssige, men ikke er rigtige.
Så vi ser til politikerne og håber, at de er deres ansvar voksent, mens vi som medier nok lige skal drosle forventningerne en lille smule ned. Michael Bang-Petersen, tak fordi du var med.
Velkommen.
Professor ved statskundskab Aarhus Universitet.